Парсы телен
үйрөнөйк.
Армысыздар, құрметті достар. Бүгін Мухаммед пен оның досы Хамид екеуі паркке барып серуендеп жүр. Хамид Мухаммедқа шайханаға барайық деп ұсыныс жасады. Иранда шайхана деген ол дәстүрлі мейрамхана. Оған адамдар барып әр түрлі шай ішеді. Әдетте шайханада дизи деген тағамда бар. Дизи деген Иранның дәмді тағамы. Оны саз балшықтан немесе тастан жасалған ыдыста дайындайды. Бағдарламамыздың жаңа сөздеріне назар аударыңыздар. Жаңа сөздерді жазып алуға дайындалыңыздар.
Фардо.
Ертең.
Бамен.
Мен-мен.
Чайхане.
Шайхана.
Бе чайхане.
Шайханаға.
Ту ми айи.
Сен барасың.
Мен ми шенасам.
Мен білемін.
Кожаст.
Қай жерде.
نزدیک خیابان
کوشینن قصنده
خیابان بهار
بهار کوشیسه
فقط
تیک
چای
شای
ما میخوریم
بز جیمز
آن دارد
اونده بار
غذا
آس
دیزی چیست
دیزی دیگه نه
غذای ایرانی
ایران تغمه
گوشت
یت
گوسفند
قوی
نخود
اس برشاق
لوبیا
تیو برشاق
پیاز
پیاز
آنها میپزند
اولار دایندایده
آب گوشت
آب گوشت یعنی سرپاداغی یت
خوشمزه
دمده
ساعت چند
ساعت قنشده
ما می رویم.
بز برامز.
ساعت 12.
ساعت 12 دی.
میدان.
آلان.
میدان انقلاب.
انقلاب آلانا.
منتظر.
توسو.
من منتظرت هستم.
من سینه توسامن.
خوب است.
جراید.
من می آیم.
من کلیمن. Ал енді Мухаммед пен Хамидтің әңгімесіне құлақ салыңыздар.
Мухаммед, фарда ба мен бе чайхане ми айи?
Мухаммед, ертең менімен бірге шайханаға барасың ба?
Чайхане?
Шайхана?
Бәле, мен ек чайхане хуб ми шенасам.
Я, мен жақсы бір шайхананы білемін.
Кожаст?
Қай жерде?
Нәздік әст, хиабан бахар.
Жақын жерде, Бахар көшесінде.
Анжа фақат чай мейхорим.
Онда тек шайғын ішеміз бе?
Нә, ғаза хам дарад, дизи.
Жоқ, тағамдары да бар, дизи.
Дизи чист?
Дизи деген не?
Дизи ек ғазай ирани аст. Гушт гусфанд ра ба лубия ва нухуд ва пияз мипазанд. Бе ан абгушт хам мигуянд.
Дизи ирандық тағам. Қой етін, лобия, аспұршақ және жуаймен пісіреді. Бұл тағамды обгуште деп атайды.
Қазағай ирани хошмазы әст.
Иранның тағамдары дәмді.
Бәле, дизи хам хошмазы әст.
Иә, дизи де дәмді. انگمینه تغده برد او در مستن دقیق.
محمد، فردا با من به چایخانه میایی؟
چایخانه؟
بله، من یک چایخانه خوب میشناسم.
کجاست؟
نزدیک است، خیابان بهار.
آنجا فقط چای میخوریم؟
نه، غذا هم دارد. دیزی.
دیزی چیست؟
دیزی یک غذای ایرانی است. گوشت گوسفند را با لوبیا و نخود و پیاز میپزند. به آن آبگوشت هم میگویند.
غذاهای ایرانی خوشمزه است.
بله، دیزی هم خوشمزه است.
اگر انگمین جالغاسن تندانگلارنز گلسه، بزمین برگه بولنگزدار. سویلمدرده قیتالاوغا ترسنگزدار.
ساعت چند به چایخانه می رویم؟
شیخانه ساعت نشیده برامز.
من ساعت 12 در میدان انقلاب منتظرت هستم.
من سینه ساعت 12 انقلاب آلانده کتیمن.
خوب است. من هم ساعت 12 به میدان انقلاب می آیم.
جرایده. من دی انقلاب آلانده ساعت 12 کلیمن. Енді әңгіменің тағы да бір рет аудармасы тыңдап көрелік.
Саат чанд бе чайхана ми равим?
Мен саат 12 дар мейдан انقلاب منتظرت هستم.
Хуб аст, мен хам саат 12 бе мейдан انقلاب ми аям.
Осы әңгіменің жалғасын келесі парсы тілін үйренейік бағдарламамызда тыңдаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.